Brekkukotsannál, 18. kapítuli. Þegar hún lykla okkar er borin, hef ég nú glemt konu úr landbroti, út af þessum feikna söng við Austurvöll, sem auðvitað varð aldrei neitt. Sá gestur sem hefði vitjað okkar hinna, þurfti náttúrlega að sigla daginn áður en hann syngi af því hann var ráðinn út í heimi til frægðarverka sem þoldi ekki bið. En sá gestur sem var kominn að finna konu úr landbroti, hann varð kyrrt. Lærðu að hlakka ekki til, sagði konan. Það er upp af þess að kunna taka öllu. Hvað myndu börnið þín segja ef þau fréttu að þér í þessum solli hér á miðloftinu í Brekkukoti, sagði amma mín. Ég er ósköp fegin að heyra raddir, sagði konan. Ég kvíði einlægt fyrir ef einhver fer út. Já, við höfum ekki heldur annað en rausið að leggja þér til, sagði amma. Þá sagði konan. Drengurinn minn, sem aldrei gat séð af henni mömmu sinni. Og telpan sem á orðið 12 ár. Ég veit að ég ætla mér ekki svo illt að ég fara að deyja fyrir augunum á þeim einmitt þegar hún lykla okkar loksins að komast í gang. Við hjá mér, sem höfðum ekki séð kýrbein í 7 ár. Ég sé að þú ert búin að hengja upp treyjuna þína, kommandör, sagði kapteinn Hogensen. Ljúðu einhverju áður en þú sofnar? Nú er kattar aflagið týnt sem hefur verið að flækjast hjá mér í mánuð þar á erinni, sagði eftirlitsmaðurinn. Best gæti ég að trúa að yfirvöldin hefðu hengt það. Framkvæmdinnar eru orðnar svo stórt stíga nú á dögum. Með leyfi, hver á þennan gullpenning sem liggur þarna á hillu fyrir ofan þig, kapteinn Hogensen? Það er gullpenningurinn hans Álfgríms, sagði kapteinn Hogensen. Nú eru þeir farnir að gefa gullpenninga. Nú er ekki formað lengur að rétta undir hálfu kvíldi að barni. Og ljúðu stórfréttum. Engar stórfréttir, sagði eftirlitsmaðurinn. Ekki enn. Það er helst að eitthvað gerist hér á miðloftinu. Allt við sama í Hosiló. Ætla að sé ekki svipaði mig á köttin, gall konan við innan úr komendunni. Hann tínist á milli, en kemur í leitinnar það bíl sem hann hefur verið talin af. Rétt er það, sagði eftirlitsmaðurinn. Hann var að fara úr sokkunum framan á hjá Runolfi Jónssyni. Nýju lífi kisu. Nógur tími að síta þegar við höfum séð grábröndu hanga. Hitt væru stórfréttir Hogensen er það sannaðist að tilværi tími fyrir utan lífin í högna systur. En sem sé, ég hef ekki frétta enn, ekki dagvinur, kannski á morgunvinur. Runólfur Jónsson, sem allir held að væri sofnaður, mælti svo leið og hann snýri sér á hinna hliðina. Konan sem borða lönguna, segir hann, hún er þess að taka sér listitúr fram á nes, skoða kraftaverkin. Já, ég skipti mér ekkit af kettinum, sagði kapteinn Hogensen. Ég skipti mér bara af tíkinni mínir herrar, nefnilega póli tíkinni, ha, 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 ha. Ég kalla ekki fréttin um það sem er úr tíkinni. Ég skil, vinur, sagði eftirlitsmaðurinn, við skiljum. Við vitum þú ert á herskipum. Það er afskaplega mikið í það varið. En ég er líka á mínum stað, Hogensen minn. Sköpunarverkið er óviðjafnanlegt. eins langt og það nær. Ég tók heldur aldrei undir með nöldur sækjum meðan ég navigeraði, sagði kaftinn Hóginsen. Þeir bölvuðu öllum dögum nema sunnudögum. Það var sem sé súpa hundags. Den helveðis súpi, sögðu þeir. En á sunnudögum, þá var fleskbiti ofan í. Þá, sögðu þeir, lófið veri herrenden almektigi. Jú, það var júst akkurat lóðið, sagði eftirlitsmaðurinn. Lófið veri herrenden almektigi. Nema hvað ég myndi segja þessi fögru orð á hverjum degi að undanteknum sunnudögunum. Og það af því að ég hef aldrei getað bragða flesk. Ég þarf ekki nema að finna lykta fleski, þá út mig. Og þar með þarf ég að koma mér upp. Guð gefi ykkur góða nótt. Og mun eftir að segja honum Álfgrími litla þegar hann vaknar í fyrra máli að ég hefði tekið gullpeningin að hann til handargag svo hann týnist ekki. Og konan sem borða lönguna hélt áfram að lífa. Lengi vel seildist undir hurðarinnar og hallaði aftur meðan hún hefði köstin. Því hún vildi ekki trufla með stunum og óhljóðum mannin sem stjórnar herskipum. Þegar kasti var liðið, ítti hún upp hurðinni á hálfa gátt aftur. En væru komnir gestir að segja tíðindi að stórviðburðum, ellegar einhver rakti þátt úr ævi merks Íslendings eða glaðbeittur maður upphófst með siglingavísu eða hestavísu, þá ítti konan hurðinni hjá sér alveg á gátt. Þessi kona sagði alltaf eitthvað við mig þegar ég gekk framhjá. Einast spurði hún veðrið, á hvaða átt hann væri í dag, eða hvort ég held ég hann myndi lafa þurr. En það var vandi að svara henni til þessi efni. Einu sinni sagði ég við konuna, hann lagstur í rigningar. Mikil skelfingar að heyra þetta rugl, sagði konan. Ég veit ekki betur en hann hafði verið þurr í morgun. Líkt á gluggan, sagði ég. Veit ég það, sagði konan, það er úrhellir þessa stundina, en það segir enginn að sé lagstur í rigningar nema ekki hafið þornað af steini í viku. Einhverju sinni síðdags spyr hún enn og þá ætla ég að vanda mig sérstaklega og segi hann kom oní í morgun. Hvaða fyrirmunin að heyra þetta, sagði konan, og komið fram yfir réttir. Það er aldrei sagt hann komi oní nema þegar rignir oní flatt hey. Það var ekki furða þó mig grunaði að nú byggi eitthvað undir þegar þessi málfræðilega kona spyr mig einhvern dag. Hvernig ertu, drengur minn? Ertu læs og skrifandi? Ég kunni ekki við að neita því, en þorði ekki heldur að láta mikið af því. Að lesa og skrifa hefur reyndar aldrei verið talið til menntunar á Íslandi fremur en rífa hertan þorskhaus, ekki einu sinni hjá lúsa fólki. Á minni tíð voru börn almennt ekki sendi í skóla fyrir en eftir að þau höfðu lesið Íslendingasögurnar heima hjá sér, en það eru í kringum 40 bækur. En þó ég hefði heyrt gesti lesa margt upphátt úr Íslendingasögum hefði ég sjálfur, ekki lesið aðrar en þær sem lágu hjá okkur af tilviljuna þegar það höfðu gleymst. Þó að ég reyndi af þessum sökum að gera sem allra minnst úr lestri mínum og skrift, þá afréð konan þar á stundinni að biðja mig að fara samt fyrir sig niður í bæ og kaupa sér penna fyrir hálfan eyri og bréfstefni fyrir 2 aura. Ég var ekki fyrir komin með þessar færur, en hún hóf að lesa mér fyrir. Ég skal taka það fram að ég hafði ekki komist til að kynna mér réttritun neitt að ráði. Og stafsetti þess vegna ekki ólíkt og lærðir menn á Íslandi í kringum árið 1100. Bréf konu þessarar munu hafa verið fyrst allra tilrauna minna í ritsnild. Ég var þannig einn þegar manna er fundu upp stafsetningu á Íslandi. Ég skal reyndar ekki þræða þessa stafsetningu hér, en einhvern veginn þessu líkt var það efni sem ég skráði eftir konunni. Til Nonna og Gunnu, það eru nefnilega börnin mín. Nú ber hún líkla okkar í haust. Við höfum sem sé lengi krjáð eftir kýrbeini. Þegar hún ber, þá ætlum ég að byggja ykkur að gera vel við hana. Ég veit hún er fyrir löngu þar henni að búast til. Ég held nú, úr því heifengur var svona geðugur, að við ættum að herða upp hugann og koma okkur upp höfði í viðbót. Ef það verður kvíga, þá skulum við kalla hana Rós. En það er vandi að fara með ásetningskálf, Gunna mín. Þegar hún líkla okkar er borin, það ætlaði vel að langur á því ómaga hálsin að koma saman þessu skilríki. Konan var svo vandfísin í orðfæri að hún lét mig draga út allt jafnóðum. Við rýfum þetta bansett rugl, sagði konan. Og þessar fáu línur sem við höfum verið að basla við að koma saman oppan úr deginum, þær voru farnar leiðina sína. Þannig heldum við áfram dögum saman. Okkur tókst aldrei að bréfa nógu innvirðulega huskonar gull ætti að gefa kálfinum. Og þegar dróna er kvöldi, var svo af okkur dregið að við vorum hálfliðin í dá og rifum ávöxt dagsins. Ætli þessi kona hef ekki verið komin út að Snorra Sturlu sinni að langfeðgatali. Eitt er víst, hún veik ekki frá þeirri ritvenju sem setur harðastar kröfur á Íslandi. Oft þegar ég er sjálfur að setja eitthvað saman, þá fyrir ég að hugsa þessa konu. Hún varaði sig bara ekki á því að það er hægt að setja markið svo hátt í bókmenntum að það verði ógerningur að stumra upp orði eða stunu nema í hæsta lagi að segja a-a. Oft endaði bréfgerðin á því að konan fékk flog. Ég gekk út úr kommentunni yfir bugaður með pennan bréfsefnið og hallaði aftur hurðinni. Kafteinn Hogan sem fékk sér í nefið úr meðalaglasi sem hann hafði undir höfðin á sér í bólinu. Hann sagði: Mér sýnist líða því að ég þurfi að fara að busta frakkan minn. Það leiði fram yfir veturnætur á þess breyting yrði í kommentunni. Nema hvað konan varð æ daufari og hvítari. Uns þar var komið að lokum að konan var glær. Hún tók á sig þennan ummyndunar ham með birtu ásjónunnar sem langþjáðir menn íklæðast stundum það bíl sem fulldregið er af þeim. Það var einhvern dag eftir að komnir voru frerar að kona þessi og landbroti gerði boð fyrir Björn í Brekkukoti. Það var í erindum hennar að fá honum peninga sem hún geymdi í pilsvasa sínum svo hann gæti keypt henni fjalir í kistu. Hún ætlaði að byggja hann að smíða utanum sig. Hann mælti: Já, ég hef nú hingað til ekki ríðið utanum annað en fiska. En ég gæti kannski útvegað klastrara. Er nú ekki orðlengja það nema þessi banghægi maður varð fundin og hafin lík kistu smíð út í skemmu. Þeir afi minn og klastrari sá sem hann hafði slætt upp tóku mál af konunni með tommustokk. Ég tók þátt í verki þeirra á ýmsan hátt, bæði með því rétt að nagla á annars málegt og seinast hélt ég fyrir þá dollu með kinnroki sem borið var á kistuna í sorgarskyni. Konan hélt sífellt spurnum uppi smíðina. Það hefði einhvern veginn lagst í hana að kistan yrði og stutt og var ekki laust við að hún hefði að því áhyggjur þegar af henni bráði. Hún lét mig mæla sig upp með selgarni og sendi mig síðan út í skemmu með selgarnsmátið að mæla við kistuna. En þá var kistan full smíðuð og klambrarinn svaraði, segir þú kellingar kjökrinu frá mér, drengur minn, að ef hún verður löng fyrir kistuna þá skellum við af henni. Annað eins hefur gerst í fornsögum. Þegar hún lykla okkar er borin, sagði konan. Þegar hún lykla okkar er borin. Ef það er boli, ef það er dýlítill bolakálfur, þá mundu nonni að milja undir hann mó. Kvalds á mótna. Þurran mó. En séðan og eftir kvíga sem við vonum öll. Hún á að heita Rós. Við skulum gefa henni nýmjólkur mörk í mál. Nei, annars höfum það tvær. Við erum ekki að knepra það. Það verður margborga þó síðar verði börningúð. Gott er nú að láta grautarsleikju saman við. Og ekki spillir fisk soð. Sumir láta kaffikorg út í sublið kálsins. Það kuð vera holt. Þó meira til jórtur sem fylli. Var ég búinn að skrifa hún eftir að heita Rós? Æ, mikil skelfing er þetta óskipulegt svei mér að það er nokkuð mynd á þessu hjá mér. Við rýfum það og reynum enn. Þegar hún lykla okkar er borin. Já. Þegar hér var komið sögu, snöggt þyrmdi yfir konuna. Ég sat á skóarastólnum með hálf skrifa bréfið á hnénu. Í því bíli kom Runólfur Jónsson heim og fór að skrafa kraftaverkin og fróðarundrin. Farðu hægt, Runólfur, sagði kapteinn Hogensen. Það líður að konunni. Runólfur leit inn í kommentuna og sá húskins var. Nú, já, góðan daginn, sagði Runki. Ég sé ekki betur en við verðum að fara að kalla á hann Björn í Brekkukoti. Ég skil ekki að það hefði mikið upp á sig að vera að kalla á neitt, sagði kapteinn Hogensen. Skilur ekki maður að þetta er að verða búið? Já, þá sé ég ekki annar að tala við manninn sem er fyrir ofan að Björn í Brekkukoti, sagði Runólfur Jónsson. Hann var lagstur að með frost og snjóa. Konan var borin út daginn eftir. Jónas gamli pólití var kominn á samt vinnupilti austan á Kolviðarhóli sem hefði dregist á að hafa líkið í farangri sínum fyrsta áfangan. Áformað var að geyma síðan líkið á hólnum þangað til hægt vera að koma því á einhvern áreiðanlegan mann sem ætti leið austri yfir fjall. Í þann tíð voru kallaðar sjö dagleiðir ríðandi úr höfuðstanum austri landbrot. Hitt þótti mönnum þó trúlegra að líkinu myndi ekki gera meir en endast veturinn að ferðast einsamalt í stórum veðrum slíkan óraveg yfir víðlend héruð, heiðar og fjöll og sanda sem verða á leiðinni austri landbrot að óglemdum nokkrum geypilegum ströum vötnum. Það var gerð ein athöfn úr kistulagningu og húskveðju, en prestlaust og án kirkjulegra yfirsöngva. Nema hvað ég var látin syngja kistulagningarsálmin langa af því ég var orðin vanur í jarðarförum. Ég var látin byrja það bil sem amma mín var búin að hjúpa líkið. Ég stóð syngjandi á pallskurinni eins og fugl á kvisti meðan verið var að mismuna kistunni ofan stígan. Runólfur Jónsson satt framan á hjá sér með saltbrunan í augunum og puttan upp í sér eins og lítill drengur. Þessi athöfn fékk sérstaklega virðulegan svip af því að kapteinn Haagensen hafði klætt sig upp úr körinni til að koma fram af hálfu sjóhersins. Einkennisbúningurinn hans var vendilega bustaður og ég ætla ekki að tala um gullnappana hans eða derið á kaskitinu. Hann stóð í herfóringastellingum upp við stoðina hjá höfðalaginu sínu og það mátti sjá hvernig bláar æðarnar hlykkjuðust undir húðinni á gagnaugunum á honum sem var eins og bókfell. Þessi útlendi embættismaður í Danaveldi sem var alveg nákvæmlega eins og hans hátign Kristján IX á svipin. Hann bar krepta verkamannshönd sína upp að derinu þegar líkið var borið fram hjá honum og stóð síðan í þessum stellingum á þess að depla auga meðan ég var að syngja sálminn allar götur fram í Amen.